Murumva ijwi rya Amerika. Abakomeje kutwumva tubibutse ko mukurikirana ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC ni mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Aya makuru aribanda cyane ku Burundi ariko tuzaza kubagezaho n'ijambo ry'umupira w'amaguru shandi ikomeje kubera mu Rwanda. Byose ni ku ijwi rya Amerika.
Ujya muti wabo urumva barazimbura mu bisanzwe. Umva barazimbura. Bacagira publicity. Benshi dufise amibe yansenkeka gukira kuva na kera. Kugiye kwa muganga wagukubita facture, uri umunyagihugu asanga ntibishoboka yuko ushora kuyivuza.
Uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya Muyinga arava ku kibazo kijyanye n'abivuza bakoresheje imiti ya gihanga, imiti y'ibyatsi ikoreshwa n'abaturage basanzwe. Iyi miti rero ntivugwaho rumaho muri Muyinga. Iyi nkuru kimwe n'inkuru ku biganiro bikomeje guhuza abarundi ejo byabereye mu Cibitoke, tuzaga kwa mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi rya Amerika. Mwese kandi turabararitse mugume ku maradiyo yanyu. Abakuru b'ibihugu bya Afurika bataniye mu nama Addis Abeba muri Ethiopia, aho basuzuma ikibazo cy'umutekano n'amakimbirane arangwa ku mugabane wa Afurika. Iyi nama y'iminsi ibiri iteranye mu gihugu bya Afurika 17 bizakoresha amatora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka. Ikibazo cy'abakuru b'ibihugu bashaka kuzaguma ku butegetsi kandi manda zabo zarangiye kiravugwaho cyane muri iyi nama izasozwa ejo ku cyumweru. Perezida w'igihe cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Robert Mugabe, perezida wa Zimbabwe, yagiye ku butegetsi muri 87. Ikibazo cy'u Burundi, ikibazo cya Sudani y'Epfo ndetse n'iterabwoba ku mugabane wa Afurika nibyo biri ku isonga ry'ibibazo bisuzumwa muri iyo nama n'abakuru b'ibihugu. Ejo kuwa gatanu, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Alain Nyamitwe yavuze ko igihugu cye kitazemera ko ingabo z'amahoro za Afurika zoherezwa mu Burundi. Izi ngabo muribuka ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga byari byasabye ko abasirikare 5,000 ba Afurika bakoherezwa mu Burundi kugarura amahoro no kwita ku mutekano w'abaturage. Muri iki cyumweru kandi nibwo u Burundi n'u Rwanda byaturiye kujya muri komisiyo y'amahoro n'umutekano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyi nama izasoza imirimo yayo ejo ku cyumweru. Tukivuga kandi ku Burundi, Ubufaransa bwavuze ko bwahagaritse ubufatanye mu by'umutekano n'u Burundi. Intumwa z'Ubufaransa mu muryango w'abibumbye ejo kuwa gatanu zatangaje ku rubuga rwabo rwa Twitter ko igihugu cyabo gishyigikiye ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe waba umuhuza mu kugarura amahoro mu Burundi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Laurent Fabius yahamagariye abategetsi b'u Burundi kurekura abanyamakuru babiri bakora ikinyamakuru Le Monde cyo mu Faransa. Ejo nibwo abategetsi b'u Burundi barekuye abo banyamakuru babiri b'Abafaransa nyuma y'umunsi umwe bari bafunzwe mu rwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Tuganoneho mu ntara ya Cibitoke, aho ejo kuwa gatanu aribwo umurwi w'igihugu ushinzwe kunywanisha abarundi wakomeje imirimo yayo ukoresha inama ho mu Cibitoke. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye imirimo y'inama mu Cibitoke aratubwira uko byari byifashe. Evariste,
intara Cibitoke yabaye kuri uyu wa gatanu intara igira ya gatandatu yagendewe na wa murwi ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati. Abafashe amajambo baravuze cyane ku ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha. Uno munyagihugu wa mbere arashigikiye ko byohindurwa.
Rijya bwirizwa nshingiro ryashingiwe Arusha n'ukuri tubyumva gutyo ntabyo tuzi. Ubwa mbere hoho naho barishinze barajaganije ngo umukuru w'igihugu ngo atorwa na bene gihugu inshuro zibiri. Hanyuma ubwa kabiri nabwo ngo umukuru w'igihugu ngo afise ibiringo bibiri. Urumva yuko bajaganije ngira ngo bari barusha. Twebwe rero abanyapolitiki nibareke kudukinira ko nibareke kudukinisha, ahubwo bobo nibarabe yuko bazi ubwenge bite politike ari utowe aci inama n'abanyagihugu ari utowe hanyuma atoregwe bose. Hanyuma adatowe naho nasoneri watowe nashyayi ntayishize.
Uno wa kabiri wewe abona ko guhindura ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha ataha u Burundi bwaba buvuye canke bugiye.
Uko mbona byogenda kose ibwirizwa nshingiro ririnze gusamburwa nk'uko nabyumvise ku maradiyo ahandi bagiye barabivuga, amasezerano ya Arusha ari yide gusamburwa nkuko handi bagi baravuga mbona tabari nyishyo bibonetse nyayo kuko muri abya amasezerano ya Arusha nibwirwa shingiro byubakiye ko bitwari tugezemwe uretse ibyabaye muri iki gihe cye mbona je twadwonse amahoro nyamahoro tugiye muri ibengo dusamburwa bibirwa shingiro hama rusambura amasezerano ya Arusha Mbonumenga nta muti zwadutoyurama kuko tuzaduhuwe nibyaho.
Ikindi cashikirijwe n'abanyacibitoke n'umuzo w'inteko mva makungu bavuga ko usabwa na bamwe mu banyepolitike b'abarundi naho ngo mu banyamahanga uno yafashe ijambo asaba ahubwo imfashanyo y'amafaranga ku Burundi.
Twebwe rero nk'abanyagihugu bo mu ntara twitoke twebwe nitwumva yuko izo nteko zuza mu gihugu cacu cy'u Burundi ahubwo tusaba duhindura imvugo tuvuga tuti izo nteko ibihumbi bitanu zoza mu gihugu cyacu cy'u Burundi bashaka bazigwiza ibihumbi bitanu mugabo bazirungike mu madolare baze gufasha abarundi mu bukene bwabo baba bafise baze kwifasha abanyagihugu bwabo kugira ngo biteze imbere
abanyacibitoke kandi ntibashigikiye intonde zugaye kubashaka kwitoza uno mwigisha wo muri komine Rugombo asaba ko huje itegeko rishasha abashaka kwitoza bagatorwa ku mugaragaro
intwaro rusange ubwirishoboke ndabasabye nshimitse ama liste bloke ahagarikwe liste bloke umuntu afise ashaka kwitoza bashinga amateka aje manya yugerekana ivyo yakoze yerekana ivyo azokora hama ashize imigambi bamutore cyangwa bamwanyire bamwe mamajwi
iyi ni ntara yagendewe kuri uyu wa gatanu n'intara y'ububanza abafata amajambo kuva no mu rwe ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati utanguye gukura ingendo ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati ibishikirizwa n'abanyagihugu birasa ibubanza naho nyine hasabwe ko ibwirizwa nshingiro cy'u Burundi ryohindurwa ikibazo cy'ibiringo vy'umukuru w'igihugu kiri mu vyabajijwe kwanka inteko mva makungu navyo nyine vyaravuzwe kudahana bimaze imyaka myinshi kugira ubwene gihugu bubiri n'ibindi navyo nyine vyarabajijwe n'abanyabubanza tubibutse ko umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro vyo mu gihugu hagati Musenyeri Justin Nzuyisaba mu kiganiro yarimesheje ku munsi wa kane w'inondwi mu vyo abona biraje shinga abanyagihugu harimwo ibwirizwa nshingiro abanyagihugu bakabona ko ikibazo cy'ibiringo by'umukuru w'igihugu arije vyateye ingorane bagasaba ko zibwirizwa nshingiro rishasha ritomora ibiringo ntarengwa umukuru w'igihugu yo kwisunga mu gutwara Burundi mu cibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tugana no gato mu ntara ya Muyinga aho abavuzi bagihanga nabakoresha imiti bakuye mu byatsi ntibavugwaho rumwe umunyamakuru wacu aho i Muyinga yagezeyo Jean Bosco Ndarurinze niwe waduteguriye iyi nkuru
nabavuga ko ari abavuzi kama baboneka rimwe rimwe mu masoko canke mu mabarabara y'igisagara cha Muyinga bavuga ko bafise imiti karuhariwe mu gukiza ikoze mu bitegwa abani bamwe mu banyagihugu bavuga ko bamaze guhura nabo bantu
ni imiti y'ikirundi nyene baza bavuga ngo ni myiza ngo iravura ingwara zose ni upapuro babwanditse ko mugabo twiravye siyo ibitekeye mu ducupa iyindi mu masashi agaca bahariho hariko rero utuntuzega imbere twanditse ko ubwoko bw'ingwara ivura iyo miti
ni biti by'ikirundi vyatsi imibirizi n'ibindi bintu bagashasha mu macupa
iruhande y'abatoya mahinyu iyo miti kare ntibagifata abamaze kuyifata bavuga ko yabasonze
jewe mutera wonyo yahogo wamvyuri ingwara ngwaye wamengana uburoza mpayi
baki ubwa bakubwira ko uvuri
nguvura estoma nasanza ahogo amvyo ahogo ayisonze kiranya no kwiranyongerereza yaranyivye yanyivye 5000 byanje ahogo ni kureba mubafukuze nabagesera sabantu nabo kutwica gusa
nakarorero yampa umuti wa maso ndagena muhira ndafundurango ndawunwe yemi abantu bose tubana mu pango yaba nabapanga yibirukiye rimwe byari binuka ndabigaruka nabukeye gihanda mu rondenda yimusubize ndamubura kwace tubisesa ngaho nta nuko wobimira naho wo buri umuntu ufise umutima ukomeye gute
niki gituma abanyagihugu bo mu gisagara cha Muyinga babandanya guhurumbira iyo miti kandi no kumavuriro yaba ya leta canke ayigenga imi imiti yemewe n'amategeko ivura ihari umunyagihugu arasigura igituma
je no vuga yuko impamvu abanyagihugu bavyirukira nuko urya muti wabo urumva barazimbura mu bisanzwe umva barazimbura bakacagira publicity benshi dufise amibe yansenkeka gukira kuva na kera kugiye kwa muganga wagukubita facture wo urumunyagihugu asanga ntibishoboka yuko ushora kuyivuza umvise urero umuntu akuzaniye umuti ngo kunoti y'igihundu agacha kwerekana aho byanditse uca bibaza ati byariyo byose ngira nkire ariko maze kubigura ahubwo ho gukira usubira uja guhoyera byiza mwo tuvugira mukatugira imbere mukara abantu binyuramwo kabisa mukabaduhagarikira bijya bintu bacuzanira abacanga canze tutazi byarivyo bijya bintu bizoduhitana kuko ubu tubona benga tuko turavugwa ariko nk'inyuma y'imyaka 3 cyangwa 2 abantu bizuba tuko turicwa n'ingwara tutazi zivuye muri byo bintu
abanyagihugu bavuga ko abo badandaza imiti kama baba fise n'impapuro bavuga ko ari impusha bahawe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muganga Eric Manirakiza arongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga avuga ko kenshi abo bantu batigira baza kwimenyekanisha iyo baje gukorera mu ntara ya Muyinga muganga Eric Manirakiza avuga ko babirukana kuko kenshi baba bafise impapuro za magendo muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga avuga ko ari kibazo bagiye kuvugana na buramatari w'intara ya Muyinga kugira bige uko bogihagurukira badende Jumayine umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga ajejwe iby'ubutunzi avuga ko ishyirahamwe rimwe gusa ariryo ryemerewe kuvuza imiti kama mu gisagara cya Muyinga ku bandi bikika mukiza badende Jumayine avuga ko uruhara rw'abanyagihugu ari ntangere kugira batuzwe
bahariho amashyirahamwe avuza imiti y'ikirundi nka za agibu buziba basanzwe bazwi baserukira ayo mashyirahamwe yabo mbere wanagomba mu bihe bimwe na bimwe bagakorana n'inzego zo kwa muganga nko mu kubanagura no mu guhanahana abagwayi aburiyo baba bazwi mbwa abandi batazwi n'uruhara rw'umwenegihugu wese mu gihe ababonye gucamenyesha inzego z'intwaro kugira ngo dufate ingingo ziberewe izo kubabuza na cyane cyane ko amagara y'abantu nekati nakatihabwa ikintu gihambaye cyane gose atacyo gushinatira nicyo gituma umuntu wese yoba arikarakora ibyo bintu yoba ari umuntu azwi n'intwaro akazwi n'ubushikirangange bw'amagara y'abantu ndetse akabazwi n'urwego rw'amagara y'abantu ku rwego rw'intara ku buryo ko ivyo kononekara yoheza akabibazo
abanyagihugu bo mu gisagara cya Muyinga bavuga ko muri abo bacuruza iyo miti hari n'abava mu zindi ntara nka Ngozi Kirundo na Kayanza aho hari n'abafise muri izo ntara utuzu two gucururizamo iyo miti nkuko hari aho twavyiboneye i Muyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
tujye mu Rwanda ho irimo igikombe cy'Afrika kibihugu umupira w'amaguru shane ryakomeje uyu munsi muri kimwe cy'akane turi kwa muri uyu mwanya na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda umaze gukurikirana umupira urangiye ute
urakoze cyane umupira rero wahuzaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Congo urangiye ikipe ya Congo itsinze u Rwanda ibitego biri kuri kimwe bivuze ko Congo niyo igiye kwinjira muri kimwe cy'akabiri kirangiza u Rwanda rukaba rusezerewe umupira urangiye ari ibitego biri kuri kimwe
bibiri kuri kimwe Jean Claude no kuvuga ko Kongo arushije Rwanda
umuntu avuga ko Kongo arushije Rwanda ahubwo avuga ko ari kwa kundi nyine iyo abantu baburana ari babiri umwe bayigiza nkana nakubwira ko ikipe ya Kongo ari yabanje igitego ku rota 10 cyo cyambere igitego cyatsinzwe n'umukinyi Dr. Dikanjini ku rota 10 mukino uyu mukinyi yari yambaye nimero 7 ku ishoti ryiza cyane atere kure kurangare bw'abakinyi bakina inyuma mu ikipe y'u Rwanda ibi byatumye abakinyi b'u Rwanda basa nkaho bacitse bigikuba igice cya mbere kiharirwa n'ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko igice cya kabiri Rwanda yaje yahinduye imigambi iza kwishyura igitego cyayo igitego cyatsinzwe n'umukinnyi Sugira Ernest cyangwa wari usanzwe usinzira Amavubi amakipe rero yarangije iminota 90 ari kimwe kuri kimwe mu gihe cya prorogasiyo cyangwa se iminota y'inyongera nibwo igitego cy'intsinzi cyabonetse gitsinzwe na nimero 4 yigarira ikipe ya Kongo ariwe Fadou Bompunga umupira ateje umutwe nyuma yo gusirisimba imbere za mu by'u Rwanda bigaragara ko haje guhuzagurika gutoya mu bakinnyi b'inyuma b'ikipe y'u Rwanda biri kuri kimwe niko birangiye ikipe y'u Rwanda ikaba isezerewe Kongo ikaba ari ikomeje muri kimwe cy'akabiri kirangiye
ikipe y'u Rwanda irasezerewe Jean Claude ari kuvuze ko inshuro ebyiri ko abakinnyi b'u Rwanda b'inyuma bahuzaguritse n'ubwoba ni iki
umuntu ntiyabyita ubwoba ariko umuntu yabyita nka relâchement cyangwa se manque de concentration kwa kundi utezuka ingufu ari washyizemo ukagera uburyo usa nk'uho utezuka gato utezuka gato rero umupira w'amaguru niko bigenda niko se ubukoze baraguhana biri kuri kimwe umuntu ariko atabura gushimira ikipe y'u Rwanda ko ntabwo yari yageze n'ahangaha abantu bavuga ko ibi yakoze nabyo bishimishije cyane cyane ko hari nabamwe batakiye bashaka kugiranga.
Kongo irakomeje muri kimwe cya kabiri izakina nande niyo bishoboka?
Muri kimwe cya kabiri kirangiza rero ubwo Kongo iragomba gutegereza izarokoka hagati y'ikipe ya Guinea, Guinea Conakry igomba gukina na Zambia ku munsi w'ejo muri wundi mukino kimwe cya kabiri kirangiza. Bivuze ko rero ikipe ya Kongo igeze muri Caredas kuko niko babyita enye za mbere zishobora gukina umwanya mbere cyangwa kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane. Bivuze ngo ni ugutegereza uzatsinda hagati y'ikipe ya Guinea n'ikipe ya Zambia. Ubwo niko bihagaze, ariko tubabwira ko mukanya kaza kuza agiye kuba undi mukino utoroshye hagati y'ikipe ya Cameroon ndetse n'ikipe ya Cote d'Ivoire. Nawo ni umukino ugomba gukurikiranirwa hafi, aho ugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu majyepfo cyangwa se kuri Stade Butare akaba nawe ugomba gukurikirana.
Urakoze cyane Jean Claude. Ubwo Desire rero na hejo mu gitondo tubwira uko uwo mukino uza kurangira.
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi. Muri kigongo ehye mwigena urugo rushajije eh nuwo mutoza imana ijisho ryonyine ryotuma haga
numunsi yewe turaterana uko zindi kena mahoro
emye na mahoro masa mugabo manyina bavuga ngo nta mwiza w'inzara nanje atari inzara ingenza nta kindi
ko batukwimye gusa naye handi warutuzindu kena ufu ariko na mahoro
na mahoro ye mbega kumenya ndaguteya makenga garumindi. Jiwe nari nzindutse ngo ndabe yuko ataco mwondusha kugira ngo nje guhembura batashoboye gushika hano. Yego.
Reka cyane cyane kuba wicara nabi. Yuko uje ngo guhembura womenga nizampunzi zavuye mu mahanga. Itagira itepo ni cyaruko.
Ewe ye, mikana twebwe ntaco tubarushije. Ariko uravye garuminatu rurugo rwawe. Ubo ntari ico rusa rusana na hagi wacu yitwa ngo haratamugaba. Ewe no kuri mbaritsa.
Uje bintu biraronde. Rewa nana kumutama wande yezu rugo bimeze neza. Nani nakiye mbandariza.
Emereka nuko mbwa ibintu byahindutse. Kandi ho bari mugenzanje dusangiye gufa no gukira.
Eka nubu nta cyahindutse urumugenzanje. Gusa nuko ugira Imana ukabutura umunega wawe. Nani ndaramenye niziba mavi mu nda.
Basha. Aho naco ndakuriye. Niba ashaka kuravuga nzoce ndakurungikira. None kareho nitwategereza gusangira kabisi na gahiga
none munye wakuru n'umugore mata
insa
batumugane ngo n'ubyara ntibwa ku nkono y'inyama wone zibini na iziyo nkuru ni kwawe agumwe.
Urumva rero niya bari jewe nabuze ntiwo ntice kandi biri mu mico y'abasogokuru
nibikabe reka jewe nabuze ndazemera uko mugaho ko warumva zije n'ukuri nakubeshe. No gutize kiretse yiyivye.
Rumina, abwiye uwumva. Naje wandagiye kuraba hijya. Ibisigaye navyo muzovyimenyera.
Ito soze yiri kuye. Haza hava koroweza ngo turi kwizamba. Nazi yo nashize uwanje. Ndirira abana. Nta kubashya mu gitumuro.
Banyina na je nivugira. Nta wasigaye umuhisa araho yosegura ndebere.
Uramba barira wa mugore nawe. Kitsina kase kuvuga.
Niba bashatse kuvuga.
Kandi wasamaje niba giye gutegura amatara aho. Ubu mukozi ari mu gushika kuyatora.
Erega mpavamba nka wa mutira w'impfizi. Aho naje nari naje kurondera umwerera w'umwana.
Umwerera.
Narondera amata nishirira umwana nico cantu nye nzinduka kugira ngo nsange muhagije.
Aha so kugira inyumvirize ga mata.
Ndakumviriza
gutse. Aho umwana aragwaye.
None umuntu hanywa amata kuko gwaye gusa. Canke bajya bawe. Uya bahiyo bari ku musego gusa.
Aya matasanzu ari mu ngaburungira kamaro. Ariko no munsi nta yironka. Kuko bakiri abane sino barumkana igicuku kandi
bamahe. Abana banje rero barutwa n'amafaranga. Nagira ngo ibiri kwase waba bari byabo.
Izabo mugabo kandi bikora biharuye.
Ukirumbire rero garuminata ko atamata y'umwana umpa.
Nimwegere gato mvugane gato yi.
Mwe baje ngo ni mwegere nga weje diyo ngo ni muze baje
ariko ndahamagara bariya batipe ngo baje
eh wowe nuze nawe wacha babona ko twatanguye bacha baza erega mutama ngo ravise ibindi ajya kuyikorera
urya rero
sa
abantu umva pakuvuza ingoma bakajyego n'ingere zivuga gusa ariko bataza mabanga yayo
nonega mutama ingoma si gicurangisho nk'ibindi
gidi sha uritonda ahubwo twumvirize njewe narumvise ko ingoma atari kembe mugabo sabwe
nabitoye
ngana eh
ingoma si ikoresho nk'ibindi uko biratanye cyane n'imico y'ibwami.
Mbega mutama, chwaisha gituma abu wango kungoma ya mwambutsi.
Erika mapandawe wabigira, kani mapasanga mungi nisu.
Egera lero mwumbiriti, bandanya mutama.
Iye ngoma ya mwuri, sinobibuwa na utupenga. Oya, nisho mwomi ya chocho, nuko chari kimenye tukini mwaro ya chani.
Ye, mutama leo. Uru watu kwa kari kini njofishini waro ya demokarasi.
Mina hitoni, mugamu urawona kwa wasikari wazi bukiriza hali wa hose, hali mwose mkuru, hali koke, zaabu gizu ngami kusa.
Ereka ngaje wazi bukiriza wakize maria aje, na wene uomusa wae wae mngami.
Icho na wapiru. Nukui ngoma namo ikuita ko. Nukui sonera koko. Ikimenyetso cyerekana ubutegetsi.
Basha nibyo. Kuko bavuga basha ngo nigiti yabazwa. Unicyari cyo cyose nukuri.
Icyari cyo cyose. Ari umuvuga ngoma. Kandi aho cyamera ku ndi wawe. Icyaba ari gwawe. Oyashari cy'umwami.
Yo. Muta. Kera rero bararenganya abantu.
I'm going to go to the house.
Sambi, changa shik. Shamuraga shira.
Shamuraga shira nyene. Shira nabicho zimaze.
Uti kigamata. Uti nacho zimaze.
Nacho zimaze reka ndabigusubiremo nacho zimaze. Wiri kwa kuvuta inyanyu ma ugata ushoshe mene.
Mbe mata. Ivyo uri kuravuga ni biki? Izo nkanire wenda vuti uno musi nizo kwande. Chemu misi heze nukuri nkabanibuka uwo yarampamagaye munje kumufasha meruka kuvutira zijya nkazo muhisi mwene wacu
none zozo si inka kandi urashaka kutumiza abantu kuko nazo nyene mari cyane nabo hanze bobo iyo wafutiye urahakura no musa
uyaruminata nawe nyene iyo namufashije kuvyerekeza iryanka nukuri kosa dahora soro ore.
Deka nuna hawa kusoro ore na mchawi.
Matama. Andi siwewe wenye. Awa bole mgeese nuko mumezi.
Tumeze vute gandere. Wesi naku gieye uko uri kinyaga nwanga.
Ego je wende kinyaga nwanga. Nawe tulavisangi. Jewe le kangume ngaha. Na uhe tugende kuziyo waruzitani ngaha.
Jewe simuze yuko uja kuzani hata amini wa ngaha. Mugabo ni mivuri mivuri tugatani mbuku. Na wati zili kwenu mwenu.
Wewe na haku mkile kwa rukwito. Uju uja musiga. Kula murorera.
Na wala siga ho. Awa ni ito nde. Kukuti jana kuna niye nye ne hakuni.
Jana niye guti.
Aliko nhasu ni mkila mbuku. Kili zaga tukisha. Kwa mwene wanyu yuguri hini.
Mbema tama kumengu no musi wali ya mapuri, nibi ichi.
Saka ya iga, ulabona nzindo kakwaruminata kumusa wa matango nihera wana vishwe nungunga. Aka anji mana yuzi ya kakonguru, kameka nuzi, eh?
Ahugo ngilangu wa sante ya maze kuyarunga kuriba wandiwa huraba ya mkuri.
Ya ugani za mbito nda hombona, nda mustate mama wanje, amgilangu niyorungi kikichuga. Urazi ngine natashe mara mara.
Eh? Ukonyene? Uko. Kwari vzorero, binde kire jenzo mwereka.
Ive, none kutazanya muri sare imwe na gutuma.
Mama ivyo amutumye nibiki? Mbega ashatse ivyo ndonka ko nanje.
Zidiyo, narakubujije kubugira rusaku kandi umwana w'umuhungu.
Nta rusaku.
Uwo yakwaje afite rusaku nka musazawe Zidiyo ninde gayibye. Ara batari ndebera handi hoho ubona yikororoye cyashitse.
Namukase ni ntundu.
Rumura rero dusome. Erego no musi bamwe bamata bankoze mu minwe.
Ive, je amakufise mu minwe. Ima. Mama, ara sante rero.
Yo mama, urakatse kudusororera mama.
Ive banzurindire mpave mvuga ijambo. Hanyuma uraje kuronka kanya ko gushima, siko?
Kandi nahone ni je mvuga ijambo ko ndi mukuru, kandi handi numuhungu.
Ibete mwanandi nureme ngaha muri uru rugo nta uzogucinyiza namba uzocinyizwa izoja kubaka
naho ndihagara ko nta uzongendera
baraguhenze
ibyo tubireke bane banje uno munsi ndagobye ko tuganira ku byerekeye urugo kuko nta bandi fise mpanuza atari mwebwe.
Gwindebere nikibuza ko ruguma gwipapa ngo ni gose nakangahi wacu. Sha.
Urya. Muramusonera kuko ni so wanyu. Avukana naso.
Ariko.
Ariko ntacafisa avuga muri runo rugo.
Uje yigengeje neza. Uje n'ugwako. Toza turabuka.
Mumva rero narose amafaranga atari make. Nongereje kuyo narisanganywe. Nagira mumfashe tuyafatira umigambi.
Yego. Mama, naye nawe narakagabo n'iryo ariko no kuri iryo jambo Iveta vuze. Naje n'iryo nyene.
Nazewe, ibyo nari nabyiyumviriye bane.
Ntiwumva.
Umwe wese narabica keneye. Ari muzu, ari birato, ari bikoresho by'ishure. Murazi kwandikwa mu bishire ku gapapuro.
Mama, mugabo kandi ngira twumvikana ikindi kintu. Nta byo kurenza urugero kuko nindi migambi irakenewe.
Kuvuga ndaba. Ngira ko idanza kurenza urugero. Bituma uko wowe.
Ntombaze.
Ndabizeye mwese.
Bizanye nawe dima.
Hanyuma yasigaye nari nafashe ko norondera nk'indi tongo. Kuko ari nabwo buryo bwiza bwo kubika amafaranga. Kandi muranda ko atanguye no kwaga.
Ivete. Ndagusabye dukomera amashimana. Yo yaduhaye mama duku. Kanda wana kure.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambo irabasezeye naho ubutaha.
barakoze bagenzi bacu ba studio ijambo ibujumbura mu Burundi. Namwe kandi mutwumva muri uyu mwanya, nongeye kubashimira kuba mukomeje gukurikira ibiganiro byanyu ku ijwi rya Amerika kuri mikoro hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire weekend nziza.